habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya washington waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ninkii madowga ahaa ee darajada ugu sarreysa ka gaaray ciidamada maraykanka Colin Powell oo maanta geeriyooday.
Colin Powell waxa uu ahaa labada qof ee madowga ah ee ka tirsanaa xisbiga Republicanka ee darajada ugu sarreysa ka gaaray, noqdayna taliyihii ciidamada, noqdayna wasiirkii arrimaha dibadda. Marka waxa uu ahaa nin asal ahaan kasoo jeeda Jamaica oo hooyadiisa abihiisa maaragtay ay yimaadeen kasoo golootay ku yimaadeen dalka. Marka
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Mustafa Maxamed Cumar oo mar kale loo doortay madaxweynaha oo loo doortaan idaacada ee madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
In taariikhdii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka Itoobiya uu soo noqday oo codkeedu macno leeyahay oo sida maanta xafladan loola soco maabulkeeda iyo sida loo dareemaya ay ka makaafin tahay, waxaan aaminsanahay in madaxdaasano wax fara badan oo wanaag inaanu hirin, wax badan oo gudulooyina inay jirin.
Qodobadaas iyo waro kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Colin Powell oo ahaa madowgii ugu horreeyey oo noqday xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo sarkaalka ugu sarreeya milatariga ayaa dhintay Isniinta maanta isagoo 84 jir ah, waxaana uu geeriyooday dhibaatooyin uu keenay xanuunka COVID-19. Powell ayaa si buuxda uga talalnaa cudurka COVID-19 sida ay qoyskiisa ku sheegeen war ay soo dhigeen barta Facebook. Waxaan luminay say cajiib ah aabe jeclaa qoyskiisa awoowe iyo muwaadin Mareykan oo weyn ay yidhaahdeen qoyskiisa. Powell waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka hormuudka u ah midowga Mareykanka muddo 19 sano. Waxaa xilal sare u magacaabay 3 madaxweyne oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isagoo noqday sarkaalkii ugu sarreeye ee mudowa oo gaara darajada ciidamada ugu sarreysa. Powell ayaa ku dhaawacmay dalka Vietnam, wuxuuna soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka intii uu madaxweyne Ronald Reagan joogay 1987-89. Isagoo ahaa 4 xidigle jeneraal ciidan, waxa uu ahaa gudoomiyaha taliyaha ciidamada wadajirka ee milatariga xilligii madaxweyne George W. Bush. intii lagu guda jiray dagaalkii khaliijka ee 1991-kii, markaas oo Mareykanka xulafo uu hogaaminayay ay ciidamada Ciraaq ka soo saareen dalka Kuwait. Waxaa sidoo kale Powell loo magacaabay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka oo uu magacaabay madaxweyne Bush isagoo islamar ahaantaasina noqday qofkii ugu horreeyay madow oo xilkaasi qabta. baarlamaanka gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta madaxweyne u doortay Mustafa Maxamed Cumar inta uu xilka hayo inuu xilkaasi hayn doono muddo 5 sano ah oo soo socota. Mustafa Maxamed Cumar ayaa sanadihii lasoo dhaafay sharci ahaan ahaa madaxweyne ku xigeen, hase yeeshee xisbiga uu ka tirsan yahay ee barwaaqo ayaa ku guuleystay doorashadii bishii hore ee ka dhacday dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanka Soomaalida. Dhinaca kalena isla baarlamaanka gobolkaasi ayaa maanta gudoomiye baarlamaan u doortay Ayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay hogaamin doonta baarlamaanka gobolkaas. Gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay inuu yahay gobolka ugu nabadgelyada badan xilligan la joogo dalka Itoobiya. afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay diyaar u tahay inay iska caabiso weerar kaga yimaada Xisbullah, waxaana uu sheegay in bishii May ee sanadkan ciidamada Israa'iil ay dagaal socday muddo 11 maalmood oo ay la galeen kooxda Xamaas ee marka Gaza ay Israa'iil ku soo tuureen ilaa 4,400 oo gantaal. Israa'iil waxay sheegtay in habkeeda difaaca gantaalada ee Iron Dome loo yaqaano uu dhexda ka qabtay 90% gantaaladii lasoo riday, iyadoo 300 kaliya ay ku dhaceen degmooyinka la degan yahay. Bishii May magaalooyinka Tel Aviv iyo Ashdod waxay wajaheen tiradii ugu badnayd oo gantaalo lagu soo tuuray Israa'iil. Waxaa sidaasi yiri Ori Gordon oo madax ka tirsan ciidamada difaaca gudaha ee ciidamada Israa'iil. waxaan aragnay qiyaastii 400 gantaal oo Israa'iil ku soo wajahan maalinkiiba. Gordon ayaa sheegay in haddii gantaal dagaal ay la galaan Xisbullah ay filanayaan in maalinkii lagu soo weeraro tiro 5 jeer ka badan middaas. waxaan filanaynaa buu yiri in Israa'iil ay maalinkii wajahdo 1,500 oo gantaal, isla mar ahaantaasina ay iska difaaci doonaan weeraradaasi. Gordon ayaa sheegay in dagaalkii 2006 ay la galeen Hezbollah oo Israa'iil lagaga dilay 460 qof oo uu ahaa mid ay ku baraarugeen awoodda kooxdaasi Hezbollah. Isla mar ahaantaasina wixii markaasi ka dambeeyay ay Israa'iil adkaysay difaaceeda. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal. aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda caawa iyo dunida ni ku hayno. General Colin Powell oo ah qofkii ugu horreeyey oo madow oo noqday xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, soona noqday taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, ayaa maanta isniina ku geeriyooday dalkan Mareykanka. waxaa la sheegay inuu dhintay xanuunka COVID-19. Powell ayaa ka talaalnaa xanuunkaasi COVID-19. General Powell waxa uu ahaa 84 jir. warka geeriyada General Powell oo ay wax ka qoreen v o a iyo wakaaladda wararka AFP waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qoyskiisa ayaa ku xaqiijiyey geeridiisa fariin ay ku daabaceen bogga Facebook, taasi oo ay ku sheegeen in ay lumiyeen say cajiib ahaa aabe jeclaa qoyskiisa awoowe iyo muwaadin Amerikaan weyna. qoyska ayaa sheegay in Powell uu si buuxda uga tallaalnaa cudurka safmarka ah ee COVID-19, waxayna uga mahad celiyeen shaqaalaha cisbitaalka Walter Reed ee ku yaalla duleedka magaalada caasimadda ah ee Washington D.C. sidii ay ula tacaaleen maalmihii ugu dambeysay ee noloshiisa. Powell ayaa noqday ninka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka laga bilaabo 2001 ilaa 2005, xilligaasi oo ahayd muddo xileedkii koowaad ee madaxweynihii ka socday xisbiga jamhuuriga ee George W. Bush. Ismaaciil Cusmaan oo soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda NISA deganna gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa sharxaya ruuxa uu ahaa Colin Powell iyo waxa uu uga dhigan yahay bulshada madow ee Mareykanka iyo guud ahaan Mareykanka.
Waa mahadsan tahay. Marka hore, Colin Powell waxa uu ahaa labada qof ee madowga ah ee ka tirsanaa xisbiga Republicanka ee darajada ugu sareysana ka gaaray, noqdayna taliyihii ciidamada, noqdayna wasiirkii arrimaha dibadda. Marka waxa uu ahaa nin asal ahaan kasoo jeeda Jamaica oo hooyadiis aabihiis ay maaragtay ay yimaadeen soo golotay ku yimaadeen dalka. Marka heerka uu ka gaaray dhinaca militariga, dhinaca diblomaasiyadda, wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu ahaa mid aysan jirin cid maaragtay dadkan madowga ah ee minority-ga ay ka gaareen. Marka waxa uu ahaa nin aada ugu adadag. Waxaan hadda ku xusuusanaa madaxweynihii hore ee Donald Trump isagoo isku xisbahayeen, haddana waxa uu ahaa dadka aada u codka dheer sida maaragtay furan uga soo horjeeday siyaasadiisii maaragtay Donald Trump. Marka waxa uu ahaa nin maaragtay military ahaan iyo siyaasad ahaanba meesha darajadii ugu sareysa ka gaaray marka loo fiiriyo dadka madowga ah ee dalkan degan.
Powell oo ahaa jeneraal ciidamada oo 4 xidig leh ayaa soo noqday hogaamiyaha militariga ee waaxda gaashaandhigga ee Pentagonka, taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, laga bilaabo 1989 ilaa 1993, xilligaasi oo uu madaxweyne ahaa Bush aabihiis, madaxweyne George H. W. Bush. kadib dagaalkii Khaliijka ee sanadkii 1991, waxa uu noqday nin aad loo xurmeeyo oo loo malaynayay in uu noqon karo madaxweynaha mustaqbalka, laakiin weli uma uusan ordin aqalka cad. General Powell waa geesi Amerikaan ah, waana tusaalaha Amerika iyo qiso mug leh oo ay Amerika leedahay, ayuu George W. Bush yiri markii uu magacaabayay wiilkan ay dhaleen qoys ka soo haajiray Jamaica inuu noqdo xogayaha arrimaha dibadda ee madaxweynahan jamhuuriga ah sanadkii 2000. waxa uu ku dhashay Harlem 5 Abril sanadkii 1937, isagoo ku koray magaalada New York helayna shahaadada cilmiga dhulka ee geology. Powell oo ku dhaawacmay dalka Vietnam ayaa soo noqday la taliyihii amniga qaranka ee madaxweyne Ronald Reagan. Powell oo ahaa jamhuuri ayaa ilaa sanadkii 2008 waxa uu taageerayay musharaxiinta dimuqraadiga ah ee u tartamay aqalka cad, isaga oo 2 jeer ku taageeray Barack Obama inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka, kadibna waxa uu taageeray Hillary Clinton iyo Joe Biden. Powell ayaa la guddoonsiiyey tiro bilado rayid ah oo ay ka mid tahay 2 mar oo uu madaxweyne Bushkii weynaa ka helay biladda madaxweynaha ee xurriyadda iyo mar uu ka helay madaxweyne Clinton. waxa uu sanadkii 1996 guursaday xaaskiisa Alma, waxaana ay isu dhaleen 3 caruur.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay warbixinta geerida Colin Powell oo ay ka qoreen وكلا دورك إف بي إيو في أو إيه هل كانت كريجي سنة سنة وفي أو إيه قرحان برامج كعاوي الدنيا لنا عايو مقالادة مقدشو هدي أينو آدانا حرما عافمات كايل وقبارو حانون كاكسر كا أيا وحا أي شيقيان إن أي سواب بدانا يان بوكانادا وصوري دانا يو حانون كاسي كانسر كايل قدا سوماليا يضاه الله دانا دا عافمات كوي شيقيان إن إلالي ساحان مالنتي أي سواب قران حرما سي لايو أفر قف أو عدر كاسي وصوه للي goobaha ay bukaanada sida joogta ah ay u tagaan waxa ka mid ah isbitaalka Sumeyd oo ah isbitaal ay leedahay jaamacadda Simad ee Muqdisho waxana ka shaqeeya oo isbitaalkaas oo ka shaqeeya nidaamka daweynta iyo baaritaanka la xiriira cudurka kansarka hadaba Dr. Awale Abdullah Mohamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalkaasi ayaa wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Qoystay arrimahan ka wareystay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رنتي حسن آدا دوما سنتهاي مدوين كان دنبا واحد مودا مركان أنا جاي تبضن جوجنا طلقة فيس تدا أما بكان كذا واحد مودا إن بكان هذا كانسر كا كم النقدين بكان هذا وبضن مالي والباء نرجنا تانا وحاس سبب ودكي أو أنت بضن آد مودو وعي جلين يرهستا إيه دكي مدوين كان دنبا آد مودين isbitaaladii la xariirayaan markii la fiirsho kala hadda markan qiyaaso markii maalintii kala ay timaado 20 meeyo ku dhawaad 4 oo macnaheedu ay tahay 100% 20 ama in ka badan bukaanada isbitaalada booqda inay qaar kood qabaan cudurkan kansarka oo waliba meelo badan jirka bini'aadamka ku dhacay aniga shakhsiyan markan ka hadlo ah dhaqtar qaliin kansarka ugu badan aan subaxii markan isbitaalka imaada aan filan karo waxa kamida kansarada inta badan dumarka ku dhaca naasaha ku dhaca breast cancer yiraahdaan iyo kan ragga ku dhaca oo qanjirka oo prostate cancer oo qanjirka sameeya biyaha ragga badan ay sameeya labadaas ayaa inta badan aragnaa waxa mudooyinkan dambe soo raaca kansarka xiidmaha ku dhaca oo colonka kaas asigana wuu jira waxa kaloo sii dheer kansarada asigana sida dhunto kale waan arkaa oo wulibana mudooyinkan dambe asiga waxaad moodaa inuu sidii hore ka yaryahay laakiin waa jira oo waliba dhuntaan guriga mara kaasna waa jira iyo kansarka kale ku dhaca maxaa yiraahdaa murqaha oo rahabda maayo sarcoma iyo lafaha iyo ku dhaca kale sarcomada maxaa yiraahdaa osteosarcoma kuwaas ayagana waa aragnaa
Dr. Awale maxaa u sababaha in waqtigan uu Muqdisho ku soo bato cudurka
kansarka magaalada iyo miyiga labadaba uu jiraa waliba aniga dadka aaminsanaan ahay dad badan waxay ku xiraan xaaladda dalka isbeddelka environmentiga oo raashinka cunayn iyo waxaaba kaani waxaan aaminsanahay dadka genetic inay jirto awyaashin hor waa dhima jireen nobody knows them sababay u dhintay lama yaqaano ayayaal badan aad dhintay sababay u dhintay lama yaqaano laakiin hadda waxa fududay waxa waaye cilmiga aqoontii oo timid dhaqaatiirti oo aqoontooda aad u fiican tahay iyo ayaa taas fududaynaysa in kansarada hadda badashada
dhaqaatiirta isbitaalkiina sidee ula tacaashaan dadka uu soo rito xanuunka marka ay noqoto dhinaca daawada
daaweynta mar walba waxay ku xiran tahay in stage-ka uu marayo ama waxa uu la jeedo heerka uu marayo anagana dhibaan qabnaa Soomaali hadaan ahay kansarka inta badan waxaan ogaanaa xilli dambe mar xeerii fandaal kala dhaceen oo waqti dambe ah waa taana marka waxay keenaysaa in la daweyn karin kansarka dhibaatada kale oo daawadiisa kala kulmo waxa kamid waxaan u baahanyahay group oo dhaqaatiir ah ama koox dhaqaatiir ah oo ugu horeeyo dhaqtarkii qalliinka oo ku xiga dhaqtarkii buurada ee daawada ku daweeyay oncology dhahan oo loo baahan yahay dhaqtar oo radiology oo raajada wixii saari lahaa dhaqtar radiation oo shucaa ku daweeyay lahaa dhaqtarka cadadka baari lahaa qaar kamid waa sana qaarna ma haysano oo ugu horeeya dhaqtarka radiationka iyo qalabka radiationka lagu tarbo qiyaas wadan 12 milyan ama 15 milyan oo hal xarun oo kansar aan lahayn taana waxaa sii dheer oo mar walba ina maskaxda ku heeno radiationki lagu talagalay ama shucaa lagu talagalay oo Soomaali inta badan waa dee Hindiya iyo wadankan la yiraahdo Turkiga loo aado wadanka ma yaalo taana marka waxay muhiim u tahay in laga wada fakaro dadka dhan wada istaagaan shacab iyo xukuumadba
ugu dambeyntii maxaa kamid ah calaamadaha lagu garto xanuunkan marka uu qofku asiibo maxaas loo baahan yahay in la sameeyo si cudurka loola tacaalo
runtii marka hadda naaso kale laga hadlaayo kale wuxuu ku garan karaa inuu dareemo buro ama wax kuusan oo ka dareema naaska gabadha ka dareento number 2 xanuun oo kale ayuu dareemi karaa number 3 sadax in naas weynaado oo aad kan kala ka weynaado oo burada darteeda afar dheecaan inuu yimaado waxaaba lagu gare kare ka mid ah naaska dheecaamo qoyan ka socdo ee dhunto kale calaamada ugu horeysa qofka lagu gare karo waxa kamid ah in tubada xirinta uu qofkii raashin qaaday waayo biyo cabi waayo raashigana qaada waayo iyo qofkii inuu sii caatoobo xidmaho kale qofka wuxuu ku dhahayaa waa saxaroon waayo inkastoo hadda soomaalida dheecaan ku tahay inuu qofka afartii sideed saac iyo saddex bil uu saxaroonin laakiin kan wuxuu caan ku yahay wuxuu ku dhahayaa bil maana saxaroonin marka bil qof aan saxaroonin waa dareemi kartaa in xidmo xaran yahay iyo inuu qofkii uu miisaankiisii hoos u sii socdo kandhiigo kale waxaa lagu gartaa qanjirada aada u bararaa ilmaha yaryaroo kale qanjirada kalkishoo kale qanjirada ku yaalo gumaarko kale runtii ani waxaan ku talinayaa qof kasta oo calaamadaha hadda aan kasoo hadlayo oo ama nabar aan raysanaynin qoyaan leh cunto aan cuni karin caata noqday inuu horta dhakhtarkii la xiriiro ta labaad oo ah maxaa la samayn karaa annaga maxaan qaban karnaa annagoo kale anoo kale hadda ka dhakhtar ahaan qalliin waxyaabaha ugu badan aan samayn karo waxaa ka mid a inaan buradii arko kadibna aan qiimeeya cadka qaado diro laakiin markuu stage three iyo four gaaro kale wax badan kama qaban karo waxaa u baahanahay inaan dhakhaatiirti raadiyeesha keeno runna aan kuu sheego dalkeena dhakhaatiir ma joogaan oo daaweysa oo raadiyeesha ku daaweysa oncology hal ama laba dhakhtaraa la sheegaa labada dhakhtarna kuma filna waddan oo 15 million ah tan ugu muhiimsan waxay tahay in xarun kansar la helo
kaasi waxa uu ahaa doctor cawaale cabdulaahi maxamed oo ka howlgalay isbitaalka sumeyd ee jaamacadda simad ee muqdisho wuxuu u warramayey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyska halkaad ka dhegeysanaysana waa isla v o a garahaan barnaamijka caawiya dunida dhinaca etoobiya haddii aynu aadno baarlamaanka gobolka soomaalida etoobiya ayaa maanta madaxweyne u duurtay shanta sane ee soo socota mudane mustafa maxamed cumar kadib markii xisbiga barwaaqo ee uu ka tirsan yahay mustafa uu ku guulaystay doorashadii baarlamaaniga dhowaan halkaasi ka dhacday sidoo kale waxaa baarlamaankaasi uu afhayeen u doortay in ay noqoto ayaan cabdi oo gabadhii ugu horreysay ee baarlamaanka hogaamin doonta warbixin arrintan la xidhiirta waxaa soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata
fadhiga koowaad ee golaha xildhibaanada dowladdegaanka soomaalida ayaa si rasmi uga qabsamay maanta xarunta dowladdegaanka ee magaalada jigjiga waxaana kasoo qaybgeli kara fadhigani xildhibaanada cusub ee dhowaan la doortay ee dowladdegaanka soomaalida marti sharaf ka kala socotay dowladdegaanka oromiya iyo somalilan iyadoo ujeedka kale fadhigan koowaadna uu ahaa in lagu doorto madaxweynaha cusub ee dowladdegaanka soomaalida ee shanta sane ee soo socota hogaamin doona deegaanka ugu horreynna waxaa halkaasi lagu dhaariyey si guud xildhibaanada cusub ee dowladdegaanka soomaalida intaa kadib guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowladdegaanka soomaalida ayaa la wareegay aqalka waxaana la gudagalay doorashada afhayeenka iyo afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowladdegaanka soomaalida iyadoo golaha xildhibaanada dowladdegaanka soomaalida ay afhayeen u doorteen inay noqoto marwe ayaan cabdi maxamed halka afhayeen ku-xigeenna loo doortay ibraahim cali kadibna waxaa la gudagalay doorashada madaxweynaha soo jeedin kadib qaar ka mid a golaha xildhibaanada dowladdegaanka soomaalida cidda ay rabaan in uu noqdo madaxweyne iyo waxyaabaha ay ku dooranayeen ayaa halkaasi waxay golaha xildhibaanada dowladdegaanka soomaalida u doorteen madaxweynaha shanta sane ee soo socotay ee dowladdegaanka soomaalida inuu noqdo mudane mustafe maxamed cumar halkaasi lagu dhaariyey madaxweynaha dowladdegaanka mudane mustafe maxamed cumar in uu noqdo shanta sane ee soo socota madaxweynaha deegaanka
waxaan ku dhaaranayaa inaan dastuurka dalka iyo dastuurka deegaankaba iyo dastuurka deegaankaba daacad u noqon doono shaqadaydana u gudan doono si daacadnimo ah si xilkasnimo ah sida ku cad dastuurka dalka iyo dastuurka deegaanka iyo dastuurka deegaanka iyo shuruucda kasoo baxda iyo shuruucda kasoo baxda dalka iyo deegaankaba dalka iyo deegaanka
madaxweynehu halkaasi khudbad kasoo jeeday ayaa tilmaamay in golaha fulinta cusub ee dowladdegaanka soomaalida ay saamiga ugu badan ku yeelan doonaan haweenka deegaanka sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu ka warbixiyey in muddadii saddexda sane ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa deegaanka ay ahayd xilli kala guura balse wakhti xaadirkan loo jeedsan doono wax ka qabashada horumarka noocyadiisa kala duwan ee soo dhicinta xuquuqaha soomaalida
saddex sano gudisa horumar ballaaran oo wanaagsan oo meelo badan kale laakiin dhaqaalihii deegaanku deegaanka qabo shacabka ay qaataan waxaa xaqiiqa ah in diinteedii iyo dhaqankeedii shacabku xog noqdeen oo maanta astaamihii intermeshko iyo jira aynan jirin qofkuna xoog u yahay sida adasiba horumar waxaa xaqiiqa ah in taariikhii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka etoobiya uu soo noqday oo codkeedu macno leeyahay oo sida maanta xafladdan looga soo soco maabuskeeda iyo sida loo dareenaya ay ka markaati tahay waxaan aaminsanahay saddexdaa sano وحبر بضان ونالين وحجرين وحبر وبدلولين كيجرين وحلا أباها النسيعة فيه إذا أباها النسيعة فيه أباها وحانو أحنا كون مركا تيين جالي بحيكا لدقال النبوصة ضحيو إحنا ينظام وحي تكوينية إن دلال إرى يتبعي سيدا درازي ولا أصابت الدومية تبدأ هيرج كالدول وحان مردعان في شيء يعني هو قال هو قال أن تكون كاري تدور هو بقلا فدران كشيء سيدا وين أنا مجنون وين بلا رضي أحيان لكن حرجين أقولا
intaasi kadib ayaa waxa uu madaxweynuhu soo saaray liiska golaha howlfulinta cusub ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo liiskana in badan oo kamid ah golihii hore ee howlfulinta dawlad deegaanka Soomaalida ay meesha ka baxeen si kastaba ha ahaatee maalmaha soo socda ayaa waxa la sugi doonaa dhameystirka qaab dhismeedka dawliga ah heerarkiisa kala duwan Xaalad Raxmaan Gaata VOA jiga
محمد عبد الرحمن قاتا عبد المحسين هايرين عكالة تاني مركي دقالكا وقبلو دلك إتوبيا قرهان قبلك تكري ايا لبادة دناع دقالكا ودحيا وحا ومدو البايس كودي إن وبرها بلشدة واديك سدوفا فينتا وراركا تقرياشا لبادة دناع ايا ددال وقالي سيدي ورباهينتا عالمي جاي كوهد الشلو قد انجريز كاهي ودناع والبا وصو بندق لها سيدا اي حقيق دو تاي لايام سكوت ايا وربحينتا دياري وحا انلس عسين ايا حسين برادن
سيدا لغو حسي وربحين اي قرتي حرون تابع سان جامعات هارفر ونا قابل سان للصعود كا ورباهين تا يكورتي تا معلومات كا بين أبوكا تانيا مركي و دغالك بلوضي بشي نوفمبر لابدي كوني لباتنكي وحا بربر سعودي دغالك لي او دينا براها بلشدا وربحين تا ايا لغو شاقي انتا غرياش جبادة تي بيا لفاي عوليس كسارين وعي قلين تا كوصاب سان دغالك هالكا تا غرياش رئيس الوزارة ابي احمد اي كود داليين بين انتا معلومات كا اي دينا عكلا سوقود بيان يغو او حوك استا او كهور ايمان استا اراكتيدا الدولد دا كوتي المامي بين ابو براسادا استميسي حارون تا ميديا مانيبوليشن كيسبوك او حارون قابل سان كهور تاقا فافين تا ورانكا بين ابو كا او اي مامشو جامعة دا هارفار ايا لغو شاقي ان تا غرياش جبهة دا تي بي الاف اي بلوغي دغالكا او دا سارين اديسيغا برطا تويتر كا halkaasi oo ay ka abuurmeen kooxo u ololeeya arinta Tigray daraasadda ayaa lagu sheegay in taageerayaasha dawladda Itoobiya ay bilaabeen olole lagu beelinayo wararka ay fidiyaan taageerayaasha TPLF taageerayaasha dawladda Itoobiya ayaa si gaar ah culays u saaray adeegsiga baraha Facebook iyo Twitterka halkaasi oo ka abuurmay dhaqdhaqaaq la baxay xaqiiqda raadinta dhacdooyinka taagan ee ka jira Itoobiya kaas oo loo soo gaabiyo ECIFC qaar kamida dadka ka faalooda siyaasada oo ay VOA la xiriiray ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in dawladda Itoobiya ay abuurtay dhaqdhaqaaqan balse dawladda ayaa arrinkaasi beenisay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Dina Mufti ayaa VOA da u sheegay in taageerayaasha TPLF ee ku sugan dalalka reer galbeedku ay ka dambeeyaan fidinta macluumaadka khaldan taas oo sida uu sheegay ka hor istaagaysa beesha caalamku inay arkaan xaqiiqada jirta dhinaca kale waxaa jira olole labada dhinac ay ku doonayaan inay kasbadaan taageerada ra'yiga dadweynaha iyo Kongareeska Mareykanka dawladda Itoobiya ayaa dhawaan heshiis la saxiixatay mid ka mid ah shirkadaha qaabilsan sharciga iyo ololeynta heshiiskan ayaa dawladda Itoobiya ku bixisay $270,000 urur xaruntiisu ay tahay gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo ay leeyihiin jaaliyadda kasoo jeeda Itoobiya ayaa iyaguna shaqaaleysiiyay 3 khabiir oo qaabilsan xiriirka dadweynaha kuwaasi oo shaqadoodu ay tahay inay wax ka bedelaan dhaliisha iyo labada xisbi ee Mareykanku ku dhaliilayaan dawladda Itoobiya qaabka ay u maamushay dagaalka Tigray dhinaca kale xarun lagu magacaabo xarunta warfaafinta Tigray oo fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa heshiis la gashay shirkad qaabilsan ololeynta iyo xiriirka iyagoo olole ugu jira sidii dhammaan ciidanka Eritrea looga saari lahaa gobolka Tigray inkastoo wargeyska Politico uu sheegay in heshiiskaasi uu dhamaaday markii aqalka sare ee Mareykanku arrintan uu ka hadlay labada dhinac ee isku haya dagaalka Tigray ayaa sidoo kale dadaal ugu jira sidii ay wararka uu dhinac walba uu rabo u gaari lahaayeen warbaahinta caalamka
warbixintii wariyaha VOA Liam Scott ayay taasi ahayd waxa ay nala socodsiinayay Hussein Barre Aadan halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA magaalada Beledweyne maanta waxaa daaha laga rogay dhismo cusub oo ay isticmaali doonaan dadka isticmaala dronka diyuuradaha magaaladaasi kuwa soo degay iyo kuwa ka dhoofay intuba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay munaasabadii xaraga looga jirayay dhismahaasi cusub Xuseen Xasan Dhaqane oo Beledweyne jooga ayaa warbixinta soo diray
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duran Ahmed Faarax ayaa maanta xariga ka jiray terminalka cusub ee garoonka diyaaradaha ugu asfaliif ee magaalada Baladweyne. Xafladda xariga laga jiray dhismaha cusub ee garoonka ugu asfaliif ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed. Marayaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya Ahmed Macal Xasan ayaa waxa uu ka warramayaa muhiimadda uu dowladda federaalka u leeyahay dhismaha terminalka garoonka ugu asfaliif ee magaalada Baladweyne.
Magaalada Baladweyne waxay ku taallaa, ama garoonka Baladweyne wuxuu ku yaallaa meel strategic location ah, sida dhulku u leeyahay wadooyin ayay hawaduna waxay u leedahay wadooyin. Magaalada Baladweyne ama garoonka Baladweyne waxaa dul mara ruutka labaad ee ugu mashquulsan hawada Soomaaliya oo isku xira wadamada Westernka iyo bariga dhexe oo ugu horeeyo Sacuudiga. Wadada aada ay Cabdul Mukhtar aad ugu mashquul yahay xilligii dowladda Maxamed Siyaad Barre waxaa ku xidhnaa jiray qalab dhowr qalab oo dayuuraduhu ay reference ka qaataan ama ay ka qaataan distansiga ama fogaanta ku jiraan magaalada Baladweyne. Qalabkaasoo V O R loo yaqaan DME labada qalab ayaa ku rajugnaa. Hadda laakiin dayuuradihii waxay u wareegeen qaab casriya, reference waxaa laga qaataa satellite. Marka magaalada Baladweyne oo garoonkeeda laga dhigo garoon caalamiya, land laga dhigo, dhammaan agabyadii aviationku ku shaqayn lahaayeensha waxay kor u qaadaysaa dayuuradaha mara hawada Soomaaliya. Dayuuradaha hawada maraa
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duran Ahmed Faarax ayaa sheegay in iskaashiga dadka iyo dowladda lagu horumarin karo garoonka Baladweyne iyo garoomada kale ee dalka. Waxa uu si gaar ah u sheegay wasiir Duran in amniga garoonka uu yahay ahmiyadda ugu weyn in la siiyo, taasoo suurtagelin karta in maalgashayaal ajnabi ah ay kusoo dhiiradaan in dalka ay maalgashi ku sameeyaan.
Hadda waxaa nala socda oo waxaa la yidhahdaa kamid ah dadka maryahan runo inay ka shaqeeyaan security iyo amniga, haddii laa ilaahdeed naga caawiyaan eerboorada uu dalku leeyahay. Waxaa dhacay eerboorraduhu ama garoomada laga soo degahayo waxaa weye waxaa laga garto bilicda iyo amniga uu wadanka saleeyay meesha ugu horeysa wey wejiga laga arkaayo. Waxaan rabnaa eerboorada uu ka mid noqon doono haddii laa ilaahda kan Baladweyne badankooda magaalooyinka waaweyn ku yaala inay noqdaan eerboorro dadku marar ka soo degaan ay arki karaan ay muujinaysa wadankan inuu yahay wadan amnigiisuna fiican yahay, wadan qurxoono la imaan karana inuu yahay.
Dhismahan cusub ee qaybta rakaabka ka degaankana dhoofaan ee garoonka ugu asfaliif ayaa wax weyn ka bedeli doonta bilicda garoonka, iyadoo markii hore dadka rakaabka daal iyo dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmi jireen markay ka dhoofayaan garoonka magaalada Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuxidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso efemyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
برنامج كتبت النرشة وحيد لسه عبسين اياني واهم محمد بشير عبد الرحمن قد بدأتكم مغلدون تانو وحكم دا ويست فضان وقوة جهي حالات عاصمة الروح رياه برك عياش المهدشو وحد كلو مغلدون تان دادك قبا حضر كالبينو عياشي دي اني تكوريد كالك كلمان بشدة اي قحلوتي لقوة الجيران احريها قحلوتي لأدالك كينيا قالمين يساي عياريها ايان كمبرنين برنامجك ku horeyne xaalad caafimaad ree oo aad u baahsanaya waqtigan la soo gudboonaatay qoysas barakacyaal ah oo ku dandareysan kaamka bilkheer ee ku yaalla duuleedka deegaanka Garasbaaley ee Muqdisho waxaana cudurro ka dhashay kaamka gudahiisa ay galaafteen nolosha tira caruur ah warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
xaalad caafimaad darri oo aad u baahsan ayay waqtigan la soo gudboonaatay qoysas barakacyaal oo ku jira kaamka bilqeyr oo ku yaala deegaanka Garasbaaley ee duuleedka Muqdisho barakacyaashan oo dhibaatooyin kala duwan oo nololeed la daalaa dhacaya ayaa sheegay in tiro caruur ay u geeriyoodeen xanuuno kala duwan oo soo ritay Daahir Cabdulle waa horjoogaha kaamkan waxana uu tubta nolosha la wadaagay in xanuunada jadeecada iyo shubanbiyoodka ay galaafteen nolosha in ka badan toban caruur ah oo ku noolaa kaamka bilqeyr
meel saaka hadii uu ku xanuunsado ama naagu ku faalato meel la geeyo male meel waxaan ugu dhow maalka maxuu ahaay meesha la yiraahdo waxa ay brandira noogu dhow meel ka sukeyso oo cunug daawo laga siinayo ama naagu lagu meelayo oo leenahay ma jirto
xanuunada ay qabaan marka caruurta waa maxay
dadku xanuunada ay qabaan waxa ay ballaariyo jareeco shubanbiyood hadda maalinta waxa ku dhimatay lixa waxa ku dhimatay isla shan maalmood gudahood habeenkii lagu soo waa xanuunsaday subaxdii aan u dareen nasaa ka baxday waa xanuun shubana ku bilowday shubankii hore ku dhintay arroosa jareecada ku dhimatay waxa ku dhimatay 11 cunug ku dhimatay 11 cunug waxa ku dhintay shuban iyo jareeco jareecayn u badan yihiin xaafadeena ku dhinteen marka meel la geeyay dadkii meel la geeyay oo waayeen jareecadii waqti gaaban iska hayay shubana ku dhay jareecada waxaan ka dib dambeeyay waadintan dadkan horta waxa waaye 580 qoys waaye deegaan ahaan dadkan dhibaato way iska qabaan oo biyo ma haystaan musqulo ma haystaan bac ma haystaan oo hooy ma haystaan raashin aan way jirtaa raashin ma haystaan anigu waxaan ku caawinaa male waan dhulkaas aan u dijinay dijinay leh waxaan taas leh waxaan u wadan la u sameeyay dhulkaas aan dijinay waxaan iska deeyay wax kale qaba qarriban oo wadan male wallahi qaarna way soo toogsadaan qaarna ehelkooda iyo halka muxuu dhex galaan oo waxa ka soo heli karaan ay ka soo helaan qaarna way soo xamaashaan oo bakari aadaan dambili qaadaan xoogooda waxay ku soo helaan 10,000, 15,000, 20,000 wax markaas ay nolosheeda ku maareyn karaan ay bakari ka soo helaan ay la yimaadeen haday waayaan way iska seexdaan iska qadaan markaas ay noo yimaadeen la warcaa oo ilmiya naga qodo waxaad noo awoodeen waxaad na sii kirtiin waxaa maalig maanta waa soo saareynay markaas 10,000, 15,000 wixii markaas yaa ku jiraan ku caawinaa hadii aan hayno hadaan hayno waxaan karnaa markaas anku ilmadaana wax ma hayno marka dadka dhibaato iska qabaan ilaahay subxaana tacaala ay u soo adeego marka waxaan codsanaynaa dadkan in ilaahay subxaana tacaala ay dadka wax bixiyaasha iyo hay'adaha waxaan ka codsanaynaa dadkan inay ka soo garaan oo wax ay u qaban karaan ay u qabtaan
xeradan barakac oo ay ku dayacan yihiin dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo hayaamay ayaa kuwooda ugu liita waxaa ka mid ah Dahaba Cali oo ka warantay xaaladda adag ee ay ku nool yihiin iyada iyo ubadkeeda
anaga afgooyan ka imaaday dhibaato biyo rafaad dandaro aga soo kacday meesha bac ma haysano meeshii aan soo degna musqul lama yeeri male urura ku xiran adoogii ma joogo ilmiyeyga agoon waayo aniga cagaarka u gurahay beeran u falahay sidaan iskaga noolay afgooy markaan joognay
waa tahay banooshii afgooy ku haysatay iga sheegay
galay digir sisin aan iska abuurayn marmarka barkeeda meesha oo qudaarta iyo lagu suubiyo iska tagi jirna meesha iskaga shaqaysan jirna basal iyo iska siibayna salaati iyo rafaad iyo dandaro aan iska joognaa dharkan aan wataa hadda gabar walaashay waxa mar degana isoo saaray dharki biyo naga qaaday bir looga soo bixiyay male ilmi iyo alaya nafta looga soo bixiyay
naga caruur oo wataa
shanan wataa gabar yar oo xamilan oo ila socotaa oo hal ugu gudashay waa isla iimaan alxamdulillaah hadda siyaan ku noolnaa hay'adda samafalka dawladda waxaan ku codsanaynaa inay naga soo gaaraan dhibaatooyin haysto dandarada la haysto rafaadka la haysto bacaan u baahanahay guriyan u baahanahay daran u baahanahay raashinan u baahanahay xafado badan biyo gala ka wadi deriskana hala badan oo 10 amal oo hal hoomay soo raacna oo 20 qofood amal ah xafaday ku kala yaaceen dadna intay soo degeen dadkan badanaa baa isla iimaanay dadna waxay aadeen xamray aadeen gudaha galeen marka hadda waxa waaye alaabtii hal aan ka soo qaadana male ilmihii darki laba labada ugu jiraan bisan soo qaadan sirwaalka iyo shaatiga anigana cambuurki aan beeraha aga imaaday oo dhulka banaanka aga imaadeen ku soo baxay aniga alxamdulillaah ilaahay mahdiisa jirta wallahi rasaad iyo dandaran ku iimaana ilmaha agoon way aniga waa iska baxaa waa iska soo qara dhaqdhaqow yaa rabo iyo waxaas iska aadaa aniga meelahayga iska qaraabta marka adii keeladi bariiska maalinta subaxdii loo kariyo habeenkin wixii ilaahay ii soo dhiibay cunaan wax kaloo hadda on ahayna ma jirto nolosheena saas way waxaan codsanaa dawladda sharafta leh hay'adda samafalka sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan ilaaha wax dhiibi kara wax ay noo keenaan wax ay na siiyaan rabaa hadduu alla raali ka noqdo ay na gacan qabtaanaan rabnaa hadduu alla yiraa
barakacayaashan ku dandaraysan duleedka muqdisho oo ah kuwa aada u fara badan ayay marxaladda wax la'aaneed ee haysataa u dheertahay mid caafimaad darro waana dad jaabyari aawadeed aan awoodin inay gaaraan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ilaa iyo iminkana ma jirto cid mas-uuliyad iska saartay la tacaalidda caafimaad darrida haysata xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qoyste aad buu mahadsan yahay haatanna dhinaca kaalmaha heesa haddii aynu ku nasanno waxa idinku soo maqan codka fanaanka siciid qalinle barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegeystayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, dadka qaba xanuunka jirka ku dhaca ee loo yaqaano albino ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay takuurid kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin, taasi oo culays badan gelisay nolosha dadka qaba xanuunkaasi jirka ku dhaca. Axmed Cismaan Xuseen oo ku nool xerada Dhagaxley ayaa v o a uga waramay takuuridda uu la kulmo, waxaana wareystay wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas.
Magacaygu waa Axmed Cismaan Xuseen Cabdilawaaye, xerada Dhagaxley aan ku noolahay. Waddankaygu waa baar dheer waaye. Xanuunkana ihaa maxaa waaye, xanuunka jirku waaye, qorax kuma shaqayn kara. Dhagaxleyna maxaa u maynaa inay 11 ahaa iyo 12 ahaa ayaan joogaa. hay-ad alxamdulilah iyaa iqaabishay, kaara la isiiyey, waa la iidiraali.
waa tahay axmedow, xanuunkan goormaad isku aragtay?
xanuunkan maxaa igu bilowday, anigoo gurguurna ayaan ka bilowday, jire ahaana ayaa iigu dhacay, gudaha ayaa iigu dhacay. waxaas markii gudaha iigu dhacaan magaar idaa la igu magaar duway, markii xanuunkii banaanka soo maray. saasa waxa yahay
cadceeda bal ka waran qaabkee bay kuu dhibtaa? saacadaha qaar nin socon kara ma tahay? bal sharaxaad ka bixi qaabka aad u nooshahay.
xanuunka aan qabo maxaa waaye, manaa jiilalkii oonay iyo haqaayka markii iyo dabeel xanuun jirta ma ogtahay? dabeeshaas iyo xanuun dhibaysaa lugaha, waan ka dhambalama dabeesha xanuun iidii dhibtaa. maa quraxda markii aan dadka ogta markii oo kulaadaan waa dhibeen ma ogta, aan dhidi malahay mihi korkorkay ilaa had saacadan la joogay wax dhidi lahay aan lihi kaana ma lihi.
cadceeda daran marka ay kugu dhacdo sidee bay noqotaa, maadaama aan ogmahay xeryaha inay yihiin dhul aad cimiladiisa ay u sarreyso?
haa, marka ana okrowka aan dareema korkii dhan waa kululana, biyaha isku shuba. haa, dilaa haddaa dabeel jirta waa dilaaca, biyaha isku shuba, biyaha naftirkooda waa haddaa aan isku badi waa dhibkii sheegaa iikana ayga waayba yaa ka mid ahay.
waa tahay qaabkabaad u nooshahay bulshadan qaxooti ahsa sidee bay kula macaamilaan?
qaxootiga horta bini-aadinku waa iska aad badan yahay. bini-aadinka maxay dhahana, hadda magacayga axmed cismaan xuseen cabdilla yaa la iin karnaa, iyo hooyada aabe ila bahaan ayagana maxay dhahana murugo.
murugo marka maxay kala jeedaan, maxay ka dhigantaha murugo?
murugo maxaa ka dhigantaa, maa korka korkaa fafigan yah, dadka berkiid waxa idaarin onay
korka waa igu leebaysay markaan saa u soo qabaystay magaalada aan dhaha qaada waa ninka ma usuq way aanu waa baxnuug allee bay ilo ogba ilaahay bay ilo ayinu ay faanaan waa igu aynaa murugo ilee ilmaha markaa hafadaanta way ishiireenaan hata naag naftika laba naag aan guursay too waabli igu dulmiibe tii laba aan guursay hadana ila saacadan la joogo dulmadeeda waa igu laaha ilaahay ii soo celiyay toban bilood iyo maqnaa hadda alxamdulillaah ilaahay yaa maxad u elna waa ii soo noqotay
waxaas oo dhibaata oo xataa inaad guursato saameyn ku yeelatay oo laba xaas aa sheegtay in arinta xanuunka dadka lagugu dulmiyey waa ku cidda saa kugu dulminaysa
war shacabka magaalada leh waa shacabka magaalada leh laakiin dad oo hadda oo hibil hibil aan ku dhahay dadka magaalada leh waay naag haddaa guurto maxdaba inay marka aa maqan tahay ninka u gargaar in ladhahawaay hor leebla igu diraaba bilcaanta ayana waa maski maskiin le waay sida aruurta aman le waay hagurimaan raba in aanba waxba u guursana oo saadlan ku socdo saadle ku aakara yaan raban
markii ciyaalka xaafadda magacyo qaldan kuugu yeedhaan ay kaa dabaqeeliyaan axmedow maxaa dareentaa
warna maxaa dareensanahay marigu anatoga marigu tan waa dhabsanaa dadka oo dadweyne oo yaqaan axmed ay ugu yeedhaan ilaa suuga shaafka laakiin waxa isweynada badan yoona marigu mar waa la dhagaanaana
waa tahay qaxootiga marka aad timid hay-adaha caafimaadka ma u tagtay oo isbitaaladii ma tagtay haddiise aada u tagtay maxay ku sheegeen xanuunkaaga
alxamdu alshukri hay-addu waa u tagay koobti markii aan u tagay maxaa kasoo bilaabay helebosa kasoo bilaabay marka kale nairobi ambalaasa lai qaaday toban nairobi lai geeyey waxkani meel isoosi waa dhammaystay isbitaalka tagay un wax kani aan ku hayni malaha unta ka warsinaysa lay dhahay uint alxamdu alshukri saddex bilood ka bacd waa isoo dhejisay waxaadba imaad marisay falaha suwes
manaha dibudishar inaad ku heshay xanuunkee
alxamdulillah alshukri hadda falaha suwes lay dhahay
qaabkee baad marka u shaqa tagtaa aniga og inaad tahay qaabka nadaafadda ka shaqaysto goormaad suuqa soo gashaa saacadeysa ka baxdaa maadaama laba iyo tobanka saacadood maalintii dhulkan uu yahay dhul cimilo kulul
ha dhulka maxaa soo galaa magaalada laba saac soo gala afar saac markii leyn haddana ama shan saac mal waa iska gadooma saddexdoo boqol afarta boqol ayaa iskahala waa iska noqona
waa tahay bulshada soomaaliyeed ee hoggaanka ah ama dadka waxgaradka ah markii dhibaatada lagu hayo ay arkaan maxay kuu sheegaan
dadki ninkii binan weyn oo adduuni qara oo ogyahay oo ka cabsanaya ninkan ninkastaa iyo unagana naoomana awarta iska dhaafaleen
ugu dambayntii maxaad ka codsanaysaa bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka maadaama aad isheegta waqti dheer inaad tahay ruux halkan dhibaato caafimaad iyo takoorid kala kulmay bulshada qaxootiga ah
bashii qaxootigan oo bulshada oo shacabka iyo hay-adda maxaa ka tirsanaha in aan aflagaadidii waxaan laga celiyo in nabadgeliyo caruurtana laga celiyo yaan raba yaa cuntanaya aamusankana kama noqdo
kaasi wuxuu ahaa axmed cusmaan xuseen oo u waramayay wariyaha v o a cabdisalaam salas haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay dhinaca iyo horyaalka ingiriiska kooxda newcastle united oo waayadan uu xaalka ku xun yahay ayaa xalay guuldarro 3-2 kala kulantay kooxda tottenham oo garoonkooda ay ku martigeliyeen iyadoo kulankaasi iyo horyaalka premier leaguean oo harry kane dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee xil ciyaareedka kooxda newcastle united oo ku jirta kaalinta 19aad islamarkaana dhibaato xoog leh la kulantay sanadkan ayaa dhowaan waxaa la wareegtay shirkad maalqabeen ah oo ka dhisan dalka sacuudiga haddaba kooxda newcastle united waxay uga dhigan tahay in shirkaddaasi lacagta badan ay la wareegto su'aashaasi ayaan weydiiyey salmaan gaani oo ka faallooda cayaaraha
wax fiican ayuu uga dhignaan doonaa horyaalka ingiriiska khaasatan newcastle united wax fiican uga dhignaan doonaa iyo rajo soo celin in mar labaad newcastle ay noqoto kooxaha dunida ugu saameynta badan walow hadda fiirisid shirkadaha lacagaha fiicanaysa kooxaha ay maalgeliyeen manchester city Chelsea, Paris Saint Germain, qaabka ay ahaayeen iyo markii maalgelinta heleen isbeddelka ku yimid. Waxa u maleysaa Newcastle rajooyin noocaas oo kale ah oo rajo soo celin fiican inay leedahay. Marka Newcastle waxa mar dhow lagu tirin doonaa kooxaha ugu sareeyo ee mataqaana horyaalka Premier League koox kamida hadii fursadaas si fiican looga faa'iideysto.
Kooxda Newcastle United ee sanadaha soo socda isbeddel xoog leh ayaa laga rajaynayaa. Shirkadda iibsatayna dabcan mashruuc maalgelineed ayay ugu talagaleen. Marka muddo intee le'eg ayuu ku hirgeli karaa mashruucaas ayaad isleedahay ama mirihiisa lagu guran karaa?
Maalgelinta Newcastle waqti badan ayay qaadan doontaa ayaan jecelahay, waxaana keenaya duruufo Newcastle dhinaceeda iyo duruufaha kooxa ay la tartami doonto. Newcastle markaan duruufaheeda fiirino, waa koox meel hoose joogta, haddeer aad u hooseysa, ciyaartooy fiican oo mataqaanaa ama ciyaartooy dhowr oo fiican xataa oo la filmaami kara aysan joogin. Marka kooxdana waa in isbeddel lagu sameeyo. Mashruuca in kooxda isbeddel lagu sameeyana dhammaanteen waa ogna kubaddu ma ahan wax sahlan, in tiim dhan macalin ilaa iyo ciyaartooy la wada bedelo. Marka dhinacaas marka aad ka fiiriso waqti ay qaadan doontaa, saasay tahay ciyaartooyda la keeni doono in lagu qanciyo mashruucan ama mataqaanaa hirgelintan cusub ee mataqaanaa Newcastle laga sameynayo. Laftirkeeda waxay u baahan tahay waqti ay u baahan tahay, balse waqtigaa wuxuu jaangoyn doonaa sida Newcastle ay u ekaan doonto.
Kooxda West Ham Unitedna waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Everton oo garoonkooda ay ku booqdeen. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kulankii ugu adkaa uu dhex maray kooxaha Juventus iyo Roma. Kulankan ayaa waxaa hal iyo eber ku badiyey kooxda Juventus. Kooxda Roma ayaana xalay isku dayday inay iska soo gudaan goolka iyagoo weeraro badan qaaday, waxaana iska cuneen rigoore umana suuragelin inay iska soo gudaan. Haddaba Salmaan Gaani ayaa weydiiyey wixii xalay uga baxay kulankii dhex maray kooxaha Juventus iyo Roma ee ka tirsanaa horyaalka Serie A-ga.
ciyaar aada u weyn ahayd, tijaabo fiican lagu marsiin doono mataqaanaa Roma, walow Juventus mataqaanaa horyaalka sanadkii hore sanadkan ay aada kuwa u liita ahaayeen, macalin Allegri oo mar labaad dib loogu soo celiyo Juventus, Roma oo Mourinho uu joogo dhalinyaro yar iyo isbeddel weyn uu kusoo kordhiyey. Walow Mourinho aa u malaynaa in difaac lagu sheegi jiray maka arkin kulankii ugu dambeeyey ama kulamada la soo dhaafay qaabka uu cayaaraayo Mourinho hore oo la dhihi jiray star special one ma ahayn kulley aragtideeda. Si fiican ee Roma u ciyaartay, ciyaar adag ee ahayd, bandhig fiican la sameeyey, weerar iyo weerar celin ah. Juventus waqtiga ayaa saaciday isleeyahay iyo mataqaanaa waaye aragnimada mataqaanaa walow Roma ee mataqaanaa iska mataqaanaa cuneen gool kulaad.
Dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Rayo Vallecano ayaa laba iyo hal uga badisay kooxda Elche. Sevilla hal iyo eber ay ku garaacday Celta Vigo. Osasuna laba iyo hal ay ku garaacday kooxda Villarreal, halka Barcelona ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda Valencia. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Annagoo ku sii sugayna gabagabada idaacadda, waxaan idiin soo qabanayaa dhegeystayaal codadka baxsan ee fanaaniinta Awis Khamiis iyo Nuur Jilaan.
Thank you.
شير عبد الرحمن وإذن له نبدلي
Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuwaxno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.